Uzņēmums Latvijas dzelzceļš pagājušo gadu ir nopelnījis vairāk nekā 10 miljonus eiro un saskaņā ar likumu tam 90% no nopelnītā būtu jāieskaita valsts budžetā. Tomēr satiksmes ministrija ir ierosinājusi, ka šogad uzņēmums no dividendžu iemaksas valsts budžetā būtu jāatbrīvo, jo kopējā tirgus situācija uzņēmuma darbībai ir kļuvusi neprognozējamāka. Pēc tam arī pagājušā gada peļņu lielā mērā ietekmējis vienreizējs darījums – pārvērtēto 6 sliežu ceļu mašīnu ieguldīšana Meitas sabiedrības SIA LZ infrastruktūra pamatkapitālā. Papildus tam, satiksmes ministrija pievērš uzmanību, ka uzņēmums ir uzsācis vairākus apjomīgus Eiropas Savienības līdzfinansētus infrastruktūras attīstības projektus, kuru realizācijai tam būs nepieciešami vēl papildus aizņēmumu kredītiestādēs, bet izmaksājot dividendes valstī 90% apjomā, Latvijas dzelzceļš nebūs spējīgs nodrošināt banku prasības attiecībā uz plānoto pašu kapitāla īpatsvaru.